Bat barik ez dauz bi, hau izenburu bada, Token lanarena. My Way Out beste izenburu bat, Izaskun Arandiaren lanarena. Musikaz, dator Tok, zinez Izaskun Arandia. Bat gaur baino lehen ezagutua, besteak gaur lehendabizikoz. Arratxean, 9 arte, lehendabizikoa balitz bezala, geure erara, Euskadi Irratian. Tok taldeak badu bildurre, bai kantuan behintzat. Xavier Bilbao, arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon.
Mikel Bilbao, ongi etorri.
Opa, geixo.
Aizu, zuei, entzulei, zuen lana gustatuko zaien beldurra, hori noiz kentzen duzue?
Ez dakit inoz kentutun da, baina suposatzen dut hasieratik euki behar estan zeu zer dala.
Kentzen dizue beldurra kantua ondo amaituta daukazuela pentsatzeak? Edo kantua ona dela pentsatzeak?
Berez, beldurra izaten da batez ere kantua bukatzear dagoenean, baina berez, gauzak ondo egiteagatik edo gauzak ondo egitearen esperoagatik sortzen da beldur hori, eta gero ja, zuke zurea ondo egiten duzunean, pues, beste aia ez dago zure esku, beraz, ba, azkenean, horri beldurra izateak ez dauka zentzu askorik.
Eta kantuak ona izateko ze baldintza bete behar ditu? zuentzat?
Ez dago formularik. Osea, da...
Baina zer da garrantzitsuena?
Entzuten dugunean gurea sentiduta beste hori. Beste barik. Oso desberdinak izan aldire kantak, gaiak, letrak, melodiak, baina bada nahiko argi dekogu akabata dagoenan eta entzuten dugunean kanta bat gurea dela.
Eta horrek ja, ontzat ematea esan nahi du.
Aurrera.
Eta diskoan aurkeztu duzuenetik, gero, aldian, kontzertuetan ematen duzuenera, beti hobera egiten dute?
Ez. Depende, kontzertua, depende guzelan gauzen...
Kontzertua ona bada, bai egitu dute onera, baina hori kontzertuak onak izan behar du, onak izan behar du horretarako.
Beraz batzutan plof, ez?
Espero dugu gutxitan izate, baina batzutan, pues, seguru bai,
ba, bizien, baduen batzutan, beste batzutan, baina hobeto.
Gau eternal bat. Bat barik ez dauz bi. Gau eternalak.
joder.
Galdera da, eh?
Ja, ja, bai, 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 bai. Erantzune pentsaten, hau. Ja. Mikel, zeuse pentsaten dauz.
zer da, konexiño zaiak erabat bat barik ez dauz bi eta gau eternal.
Eta gau eternalen artean, bai.
Eternala bada ezin dire, biegon.
Bat berez.
Zaude, orain gu pentsatu behar dugu. Txanda.
Ja. Eterri dadean pentsatzea zaila da, eta gau eternala jabi gauza dira.
Bai, baina, bueno, gaua ez da zentzu literalean, ikustot zentzu apur bat zabalauan hartute dagoela abesti honetan, eta apur bat hori iluntasunari bakardadeari buruz berbaiten dagoela.
Zuen lan egiteko moduak badu zer ikusirik gau eternalekin?
Bakardaderekin ez gutxienez.
Ez. Gu, bueno, lan egiten dugunan batera egiten dugu lan. Egia da gero letrak ba, bai, bakarrau idazten doda zela. Eta hor ba beste gauze batzuk urteten da bela. Bai, bueno, egia da letra askotan badekola zer ikusi. Ez dugu guzurrik esango.
Lau kantu bakarrik. Bueno, edo nahikoa lau.
Argi auki gendun, xozer laburra ingure gendula, disko luze batetik gatoz eta oingoan xozer laburtsua ingure gendun, eta lau abestin gendu zen, laure sartu eta listo. Esan dudarik egon.
Azkenean, honegaz lortzen dana bere da, lau abestiri gure ustez merezi daben protagonismoa ematea, eta ba, lau abestiek agian disko luzeago baten abesti guztiek ez daukate protagonismo berbera, baina kasunetan ba, gutxienez badukate gutxieneko.
Ja, batzuk gau eternalean galduta geratzen dira. Itzalpean, ilunpetan.
Eta beste batzuk bildurretan igual.
Baita. Lau izateak behar bada diskoak sarriago kaleratzea ere ekar dezake?
Bai.
Zuek 19an kaleratu zineten, badaurekin, 21an, zeidazun?
Zenidazun.
Zenidazun?
Zidazun.
Zidazun, oi.
Gatsa da, bai.
Ze zailaren bai. Arraro esatea. Eta orain bat barik ez dauz bi. Zer, beti kantu berri bila edo bila joan gabe iristen zaizkizue?
Bila, badatoz eta bila gabiltze beti. Baina, bueno, ez dakigu urrengo azerri izango dan, luzea, laburre, ez daki, inok.
Autok ekoizpenean segitzen duzu, eh?
Bai. Oingoa, hau izan da aukeratu dugun bidea. Baina, eskara iziten ez eta era. Osa, beti gutxako joko bat da, gauza batzu probaten duguz, eta hurrengo egiten dugunan gauza barri proba gure duguz.
Zer du aldeko?
Presiñoa kendute aganetik, batez bere. Zure ritmora, zure lasaitasunagaz lanitea. Ez dugu esan gure orain arte beste persona bategaz graba dugunan presiño horik euki dugunik, baina... Jode... Eske bakarrik adideko zun persona bat kendutea zu grabaten zauzen momentutik, ja oso importantea da.
Horrek libreago sentiarazten zaitu.
Bai, eta landa bere oso gatsa da, eh?
Baina ez duzuela. Bai,
zer ode du kontrako?
Jo,
gatsa izateko?
Nik beti dinot oso ariketa psikologikoa dala norbere buruaren kontra gotea. Eta jakitea, ba, iru lau minutu horrek inbardozuzela aliketa ondoen. Eta minutu bat ondo darozunean jaztea pentsaten, ni hau izango dan toma ona, ez dan izango, jaseo zer faiaten dozunean segidutea, lotutea, oso ariketa kuriosoa da.
Era berean bere beste kanpoko pertsona bat izatea, pues guztia gainbegiratzen edo ekoizten bere, pues beste segurtasun bat bere emoten deu, beste ikuspuntu bat bere badekozu egiten sabizena aztertzeko edo dana delakoa ta hori be ez izatea, ba izan alda kontrara de konseuser, baina bueno, azkenean gauza bakotxa bere gauza deko, ez.
Ala ez dituen lorik galarazten.
gauza gitxik. Kenduten duzu eloa, edo horretan alegin duten gara.
Ba, kantu bat egin diozu eloari.
Holakoa gara.
Ja. Nora ote doa?
Baina, baina.
Time.
Noradoa, zuen loa.
Nik uste dut zuen loa, eh? Osea,
literatura da orduan.
Nik depende egun, eh? Azken aldian nahiko ondo nago iten.
Habe jonde izula, eutxi horri.
Ia zenbat aguantaten dagoen.
Zeri kantatzen dio zuen, zuen, korokorrean? Zuen abestien giroa, ez da justu alaitasunarekin, pozarekin, itzoiekin lotuko genukeena.
Edo?
Baina ez dakigu ze izen ondo jarri.
Guk berez dakigu, osea, argi dauena da beti dauela, olau, ba, aura apur bat, iluna, bakarra, esea, beti olako gauzek urteten da begu handik. Ez dakit guero gure izeteko eragaz bat datorren edo ez. Zegero oso majoak gara, egia esan da. Zetuten dezko esan, baina...
Bueno, majoa izateko ez baitago alaia eta pozez betea izan beharrik.
Bai, hori beregia da.
Ez derrigorrez.
Bai, aurrez aurre gau zenean gero ez dugu itxura hori emoten. Etxean bakarrik gau zenean, ja beste gauze bat.
Eta ganera berez igual ez da bere... introspekzio bat, ez, letratan edo gure abestietan islatzen den egual da hori, introspekzio bat eta munduak edo moten dozkun sentsazioa igual ez barne mundua bakarrik, baizik eta bueno, ze orokorrean gertatzen diren gauzak ere, supuesto gure guku egiten dugunean, pues efektua daukatela.
Eta ez dakit beti nik beti pentsa izan dut, ba horrelau sentsazio edo emozio apur bat negatiboak edo mine emoten da benak edo beste era bateko indarra dekiela, beste esek ez dekon indar bat dekola eta barrutik ataraten dutxuna beste aurpegi guztiz ezberdin bat.
Mungiako euskeraz?
Bueno, nire euskeraz eta mungiko egia esan ta.
Nongoa da?
Ba, nire aita loiukoa da, baina, bueno, bere euskera bere bai loiu eta gatika hor bitarteko euskera bat da.
Bueno, orduan aldatuko dugu galdera, loiu eta gatika bitarteko euskara?
Ba, nitzat oso importanta da, etxean berbaiten dudan moduen espresatean nire barrutik ataraten dudazen gauzak ataraterakoan. Ez dakit oso forma naturalean urteten dan zehozer da, ez dutxet inoz buelta askorik emon.
Irteten den bezala.
Hori.
Aizu, eta zuen musikari dagokionez, nor gogorarazten diozuela esantzi zuen bakarren batek orain aste batzuk?
Guri edo beste behar, nik ez dakit, oza, ez dakit zeri buruz hausen berbetan egia zen, eh?
Ez guk ere ez, galde. Ez dakigu zuek ez dakizuen ezer, eh?
Guk ez dakigu zeri buruz hausen berbaiten.
Ez, zaudete.
Zuk badakizu.
Tokentzun, alegia, tokentzun eta zan, jo, baneri talde honek gogoratzen dit.
Eta horrek batzutan ematen du sekulako puza, segunetan norekin konparatu zaituzteten, eta ematen du sekulako amorrazioa, segunetan norekin konparatu zaituzteten.
Beti ere, horrelako zerbait izan baldin bada.
Edo norbaitek esan izan balizu, eh?
Kasu hipotetiko bat da.
Bai.
Bale. Ba, ez dakit, konparazioak, ez dakit asko egiten dozku esen, berez. Bueno, konparazio beti dekia gauza hori ez da. Amorru emoten dutxun alde bat, eta gero, ba, bueno, depende zelakoa dan konparazio hori, ba, pos bat bereroan aldozu. Baina, aukeratu alizetekotan, gura udot konparazioak alde bat ere iztea.
Eta tok izatea.
Hori.
Lau lagun zarete, momentu honetan.
Bai.
Aitor Etxebarria, Ander Goitia, eta zuek biok.
Hori da.
Denak tok.
Denak tok.
Denok musika ulertzeko modu bera?
Bakotxak bere bidetik ere bere musika entzuten dau, eta... leku komun bete egon behar da, talde bat osatzen dugu eta musika egiten dugu batera. Baina egon behar da leku bet bakotxak propio dakona eta bi bideo horiek nazten diren beste puntu bat, lehen esan dudan bezala.
tok bihurtzen zaretenean. Aizu, eta beste hiru lagun behartzen dituzten, utxa bezain hotza osatzeko.
Behar. Baina, bueno, beste faktore batzuk dauz. Gure, izatea, adibidez.
Nahi bat izan zen, behar bat baino gehiago.
Eta gonbidapena egin zenuten, eta baiezkoa?
Segiduan. bai, oso prozesu naturala izan zen. Aurtera utik bere batera gontaz gauz danak. Así que,
bai, bueno, ezagutzen ginen, eta bueno, azkenan ideia interesgarri eta ona iruditu zaizkundan hori, así que aurrera.
Orain kontua da, adibidez, ostiralean bilagon antzarete.
Bai.
Zer gertatuko den utxa bezain hotzarekin ostiralean bilagonan, adibidez?
Bueno, 2023 garren urtean bada ostrokotxuak. Hori iteko.
Badeko guzure baliabideak.
Berazuekin izango dira. Ba, nola
bait. Bai. Eraren baten bai.
Ba, edo ez.
Batek daki.
Segun, pleiri ematen zaion edo ez.
Jakimina setu nahi duenak badaki, nora jo, bilabonara.
Adibidez. Eta hor, kantu berri ez gain, lengoak ere bai.
Bai.
Noski, bai. Lau abesti gaz ezin da kontzertu askorik egin.
Bueno, oso didakoa izango litzateke.
Ja, ja.
Kontzertu hona izango da? Oia behin galdetzen hasita.
Hori ondoren galdetu behar den zerbait da ez, aurretik.
Gondo itera joango gara.
Bai, ziur.
Gero badakizu bidean beti pasaldira gauzak.
Normalean nola amaitzen duzue? Nekatuta, gehiagorako gogo utzita, goze pikin batez?
Buah, ni kontzertuen arabera. Baina normalean, izer diten blai, bakarra de momentu bat eskatuten, 5 minutu zikeran. Eta gero, ba bueno, normalean berba egiten dugu, gure artean. Eta barre, beti.
Barra ere bai.
Bai.
Udaberrian jaste buruero, batean edo bestean, apililean eta maiatzean, zeren seinale da hori?
Ba, nonok ikusi gure dozgula. Bion, nik.
Edo, nonork kontratan nahi dozgula.
Ikusi dugu Elorrion, Gernikan, Zumaian, Orion, Loiun, Areatzan, Bilbon, jada hitzartuta dauzkazuela datak. Norako daukazue ilusio gehien?
Oso itxusia izango zen, orain izatea, nonbaiterako ilusio gehiago deko gula, eh?
Bueno, izan liteke etzaretelako inoiz izan, edo nizor dakipa. Itxusikeria da bestentzat? Bai?
Posible da, ez dakit. Amamak egiteko txunan opari bat eta izekok beste bat ezin duzu izan zen. Obea hua, ez?
Bueno, baina gure artean. Badakizu ez zein gustatzen zaizuen gehiago.
Ba, nik argi deko, berdin dozte bestak azarratuta. Niri antxokiko egiten dozte, ilusin joan dira. Beti gustatzen da ezte asko antxokin jotea. Eta kasu honetan, bueno, joko dugun taldea, tatxerze, ba, bueno, lagunek dire, asko miresten duguz, lan barri bat kaleratuko dabe, hori aurkezten ibiliko dire, eta ba, urekaz momentu hori konpartidutea oso importantea da.
Ikusten, badago arrazoi bat, ez da beste itxusik herri egiteagatik.
Bestatan jotiko bere.
Ainondo azaldutez.
Kriston ganak, eh?
Seguro, eta gogoa denetara, dena ondo egiteko asmoa denetara eramango duzue. Hori ere oso argi geratu zaigu.
Bai.
Ba, Mikel eta Xavier Bilbao parea, eskerrik asko.
Zuari.
Eskuminak toki kidei.
Vale.
Bueno, eta biak iru, eka irugarrenak ardezala. Ez? Bi barik ez da...
Bueno, urrengo izen danak nahiko kuriosoak dire.
Ba, igual aditxarra horren, ba, ja, jongo gara ikusten.
Ba,
guk apuntatuko dugu.
Zer ikusirik ez tekon beste gauzatxuren, ba, ba. Sorpresa.
Bate daki.
Eskerrik asko mutileak.
Zuari. Agur. Time.
Aste honetan bertan, ostiraletik aurrera ikusgai, Izaskun Arandiak orain zenbait hilabete erakutsi zigun My Way Out pelikula. Maia Angeluren aipua, etxeaz, garen bezalakoak agertuz eta inork zalantzan jarri gabe joan gaitezken lekua, hori da etxea, eta festa betean sartuko gara, etxe berezi batean. Etxe honetan ongi etorria arratsaldeon mutil neska eta tartekoei ematen zaie. Denei asko errepikatzen dute hori pelikulako protagonistek. Ze, ez dizuegu esan, baina pelikula bat ikusten ari gara. Izaskun Arandiak zuzendua. My Way Out du izena mutil neska eta tarteko guztiei ongi etorria ematen dien diskoteka, kluba, txokoa, etxea, santutegi segurua, hori Way Out da. Bikilik eta Estefanek zabaldu zuten orain 27 urte, trans diskoteka bezala, eta pandemia iritsi arte, ez zituen ateak itxi. Eta ondo pasatzeko, ikuskizunez gozatzeko, eta batez ere, desberdin sentitzen zirenek, babesgunea izan zezaten sortu zuten hasieran. Txoko bereziura sortu zuen Bikirekin, eta honen emazte Leslirekin kontutan aritu da Izaskun, hasiera haiek nolakoak izan ziren jakiteko. Nostalgiari gabe hitz egiten dute. Nahazten dituzte euren historia pertsonala eta Way Out lokalarena, bana ezinak baitira, kontuan izan Way Out zabaldu zenean, trans hitzak ere etzuela existitzen, baina bai orduan ere desberdin sentitzen ziren pertsonak. It's a warm, friendly place where you can have just entertainment or where you can chat to people. Haietako galeria bat aurkezten digu Izaskunek pelikulan Way Outen inguruan. Andy, unibertsitari izana, Geri, bere historioak kantatuz bizitzea amets duena, edo Cam, eskolan infernua bizitakoa dira, Way Outeko lagunetako batzuk. Denek zor diote tokiari eta tokiko arima den Bikiri zerbait. I was working with a partner, his name was Stefan. And we did haien testigantzak ere biltzen ditu pelikulak. Protagonista bakoitza neoi argiz aurkeztuz, ikuskizun honetan partaide garrantzitsu direlako, eta baita lokalaren sortzailei urtetan egindako elkarrizketa zatiak ere, eta argazkiak, eta lokaleko irudi zaharrak gaur egungoekin nahastuta. Ze pandemiak itxiarazi zuen, gainantzeko guztia bezala, baina berriro zabaldu zuten. Ez da, Izaskun Arandia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pandemiak lortu zuen beste inork lortu etzuena, baina bereiek ireki dute berriro.
Bai, bai, komentatzen zen duen 27 urte, baina 27 urte baino gehiago dira, 27 urte gure azkeneko grabaketan 27 urte eta zituen, baina datorren urtean 30 urte ingo ditu, orduan dira, hiru hamarkada.
Zinearen denbora kain dira luzeak.
Bai, bai, bai.
Zuek, My Way Outekin hasi zinetenean, pandemia zantzurik ere etzen artean.
Ez da imaginaziotik pasa ere, horrelako zerbait gerta zitekeenik.
Noiz hasi zineten?
Ba, bueno, hau dator beste proiektu batetik, Jogurina Borobarekin hasi ginen pixka bat generoa zertzen, zerretzen, hortik tiraka. Eta horren garapen fasean ezagutu nun Bikiliren lokala, Jogurinak ezagutzen zulako, etzan bertan egon, baina norbaitek hitz egin zion leku berezi hontaz, eta bueno,
santutegi honetaz.
Santutegi honetaz, eta Jogurinari ilusio asko egiten zion ezagutzea, eta bar. Eta, bueno, proiektu hura ni naizena webseria izaten amaituzun, eta gero hortik Way Out ezagutzera junitzen.
Horretara apropos,
bai, 2016. Beraz, bueno, dokumentalarekin esango genduke, orain den formatu honetan 6 urte.
Hasi zinela.
Bai.
Eta jakina lokala eta Biki ezagutuko zenituen.
Hori da.
Bai. Zer zenion, kaixo biki, izaskun naiz?
Kaixo biki, bueno...
Pelikula bat egin nahi dut.
Bai, bueno, lehenengo bilera hori izan zen, aldez aurretik nik ja idatzi nion kontaktua egin nun berarekin, eta komentatu nion, ba, bida Londresen izango naiz, data hauetan, eta gustatuko litzaidake dantzalekua ezagutzea, eta zu ezagutzea eta bar, eta, bueno, ez nekin zer, espero zer ikusiko nun, bakarrik junitzen, orduan pixka bat, ola, bueno, ba, pereza pixka batekin baita, eta, bueno, iruditu zitzaidan pasada bat. Pentsatzen nuen, bueno, 10 minututan kanpon izango naiz baino, ez handik bi ordu dara hoendik orneon, ba, oso oso lasaldi polita
Berarekin,
bikilerekin, gero jende pila bat orkestu zidan, eta segituan ikusi nuen oso, sartuta zeitun konturatzen zea oso leku berezia dela, oso giro politia, oso giro segurua, guzti hori ez, dokumentalan kontatzen den guzti hori sartuta segituan kontuatzen zea. Eta hori da, bikiliberak ez du onartuko, ez du esango, baina itortu hartzaio hori, bera dela horren erantzulea, ez? Giro polit eta seguru horren erantzulea, beti dago ziurtatzen giro seguru hori hor mantentzen dela eta bertara gerturatzen den guztia lehenengo aldia baldin bada edo bueno, larun batero joaten den jendea baldin bada ere, ba beti biki hor dago jendea agurtzen eta
bertako txeko andre bezala.
Bai, hori da,
anfitrioi
bat, bai, bai.
Bueno, bera da protagonista nagusia nabarmen, Estefan aipatzen du, baina
bai.
Argi geratzen da pelikulan hiltzela.
Bai.
Orain urte batzuk.
Bai.
Biki eta haren emaztea.
Bai. Leslie. Bai. Garrantzitsua iruditzen zitzaidan, bueno, hasierako elkarrizketa horietan, atentzio asko eman zidan, Bikik nola hitz egiten zuen bere emazteaz, eta kuriosidade asko, neukan jakimin asko jakiteko, bueno, ba, nola elkarre zagotu zuten, eta nola izan zen beraien historioa, ez? Eta, ba, modio historio zoragarri haundi erraldoia itako bat kontatu zidan. Justo horrentxe berrogeita marrurte egin dituzte elkarrekin. Eta garrantzitsua irutzen zitzaidan, Leslie dokumentalean bertan egotea, bera ez da transpertsona bat, zispertsona bat da, baina iruditzen zitzaidan, ni adibidez ni zispertsona bezala oso identifikatuta sentitu nintzen, berarekin eta bere historioarekin. Eta planteatu hasi zizkidan gauza asko nere historiari buruz baita, ez?
Zurita eurei ere bai, ze berak aitortzen du Leslie, ez? Bai. Garai hartan oso garai nahasiak pasa zituztela hasi zenean biki, bueno, bai. Bere desberdintasunak azaleratzen eta horren berri ematen emazteari. Mm-hmm.
Eta aztertzen, berak ere ez dut uste argi zeukanik zer gertatzen zitzaion, ez? Eta horri zantzen ba pixkat barrura begiratzeko saiakera horiek eta goza eksperimentatzeko saiakera horiek ba pixka bat ikusteko zer gertatzen zan, ez?
Eta nola azpimarratzen duen Leslie behin eta berriro pertsonekin maite mintzen garela.
Mm-hmm. Bai.
Pertsona dela maite duzuna.
Bai. Eta pertsonak dira, eta gai honekin hasi nintzanen, hasi nintzan gero eta gehiago fijatzen ez, nola batez ere sare sozialetan eta Twitterren batez ere nola tratatzen dituzten ez, transpertsonak eta... Ba, bueno, espero dut dokumental hau ikusten duten pertsonek, bueno, hausnartzeko zerbait eramatea, ez?
Eurek nola hartu zuten pelikula egiteko zure ideia? Ze hasieran izango zen hartu eman bat, elkar ezagutu,
bai.
Ze historia zeukaten entzun?
Bai. Eta hasieran, bai, bueno, nik hasieran lehenengo bilera horretan ez nion esan klubari buruzko dokumental egin nahi dut, zuri buruzko dokumental bat egin nahi dut, baina segituan ikustet bigarrengo bileraina bota niola. Eta zeitu maietz esan zidan. Zeitu nesan zidan maietz. Eta hortaz asko hitz egin dugu, bueno, Donostira etorri ziren zinemaldira.
Harremana lotua egin duzu, eh?
Bai. Eta hori galdetu nion, ez? Zergatik esan zenidan baietz hain azkar, ez? Eta, bueno, esan zidan, bueno, konfiantza eman niola, eta Eta bai, oso azkar hartu genuen konfiantza hori. Oso azkeneko urte pare arte edo, esango nuke, bueno, pandemia hasi arte egia esan, izan da oso harreman profesionala. Hori bai. Eta pandemia iritsi zenean eta ba kluba itxi berri izan zutenean, hor ja hasi izan pixka bat harremana pertsonalagoa izaten eta ba asko komunikatu, berei gustatzen zaio asko Facebooketik hitz egitea, ez dakiz zergatik. Baina ba Facebookeko Messengerretik komunikatzen gea eta hori gustatzen zaio eta bueno, hortik mantendu kontaktua. Hori izan zen krisi momentu potolo bat.
Momentu horretan nola zen eukaten pelikula? Ja gehiena egina?
Gehiena eginda zeon, baino falta zen azken errodaia falta zen. Eta hori izan oso errodai garrantzitsua zen.
Denari lotura emango zen.
Hori da. Eta gelditu nintzen pixkat,
Beraz, zenozkan elkarrezketak eginak?
Bai, elkarrezketa batzuk eginda zeuden, dena pertsonai guztiak elkarrezketatuta zeuden ordurako, baino bai falta zen, desente falta zen egiteko oraindik eta bueno, batez ere ba ez jakintasun hori ez esaten un zer gertatuko da orain. Hasieran ez gen, bueno, ez genekin zer gertatuko zen inun, ez? Baina gero baita kontrolatu nintzen, bikilik 75 urte bete zitun 2002an, ez 2020an. Orduan ba 75 urte zitun eta zen, bueno, pues igual aprobetxatzen du jubilatzeko eta dena isteko eta agur eta kitxo. Orduan hortze den
ez dauka itxura handirik pantailako emakume horrek halako erabakiak hartzeko.
Ez. Baino bai izan, bueno, bai izan planteatu nintzen zerbait, esan, bueno, eta zer, ez? Dena isten balima da, dokumentala daukat edo ez? Daukagu hemen dokumental bat, film bat edo ez? Eta orduan aprobetxatu nuen, esan, bueno, ba jaque ez goazen Londresera, ba hasiko naiz montatzen eta ikusi zer daukadan eta zer falta zaidan. Eta izan zen erabakirik onena. Ze gero ja, bueno, montaia prozesu oso luzea izan da. Eta ja bikik konfirmatu zidanean berriro irikiko zutela. Ba orduan ja oso argi neukan zer behar nuen. Orduan izan zen oso...
Eta zuek antzen deten ja.
Guan ginen.
Ja. Zabaltzerako.
Bai, hori da.
Ikusten dena da, Izaskun, irudietan eta pelikulan, bereiek agertu direla edo joan direla gonbidatu dituzten telebista saioetara, kontatzeko daukatela, beti argi utzi nahi izan dutela euren lokala denentzako dela irekia.
Bai.
Behin eta berri esaten dute, denek dutela lekuan, han ez dela inorre paitzen.
Bai. Uai autera askotan izan naiz, bueno, bertan lanean edo ez, errodaian, grauza grabatzen, baina baita ni lagunekin ba ondo pasatzeko eta lagunekin egoteko eta bar eta ba denetarik ikusten da, denetarik joaten da, eta ez etzea sentitzen epaitua, etzea sentitzen inor begiratzen dizunik, esan duten bezala oso giro polita dago, ez? Eta ni gustatuko litzaidake hor dagoen mikro kosmos hori, ez? Mundu txiki hori izatea kanpoan baita, ez? Osea, trasladatzea edo kanpoko mundura. Hori nere ideiala hori izango litzake, ez? Ba, denok elkarren artean bizitzea, ba, epaitu gabe eta bueno, elkarrekin ondo.
Ez du ematen kanpoko mundua oso horretara, horretarako bokazio ez dagoenik, eta historikoki ere ez dela izan, ze pelikulan aipatzen dira une oso gogorrak ere, alegia komunitate desberdinak diren komunitateek jaso dituzten korrotoekin zen bilduma bat egiten da albisten bitartez.
Bai.
Eta horiek ere gertutik bizi izan dituzte beraiek beldur hori,
bai,
kezka hori.
Bai. Hori sartzea erabaki nun oso garrantzitsua izan zalako bikirentzat eta dantzalekuan aldaketa bat suposatu zulako, ez? Segurtasun aldetik, ba zu dantzalekura joeten zeanen, ba bueno, dago segurtasun zea bat, ba harreran, ez? Ba ziurtatzeko ez dela arriskuan jarriko inoren bizitza, ez dela nik ikusi nun, nere begiekin ikusi nun gaina zer horrelako momentu dramatiko bat, Horregatik dakit Bikilik asko zaintzen dula bere komunitatea, eta izan zen pertsona bat sartzen saietu zala motxila ondi xamar batekin, eta harreran bueno, eskatu zioten motxila irikitzeko. Eta motxilan zeukan kamara bat, zeukan bestein bat tresna, ez? Eta, bueno, etzekiten oso ondo zertarako, beak esaten zuen, bera barruan aldatu naizula, ez? Eta etzioten utzi pasatzen. Susmagarria iruditu zitzaien, sartu zen modua, nola saiatu zen, gordetzen, barruan zeukana, poltsan barruan zeukana, motxilan barruan zeukana, eta hori ba, kamara handi bat zeukan, bueno, zeukan kamara neko profesional bat, eta iskutupean zerbait iteko asmoa bezala, ez? Izan zen neko momentu dramatikoa, ze, bueno, konfrontazio hori edo egon zen, harreran eta azkenen.
Alegia, ez dela rollo ona berez, bueno, berez lokalak badu, baina zaintzen dute.
Zaintzen dute asko bai. Harreran filtrazio lan hori pixka bat egiten da, ezta? Ba, ziurtatzeko ez dela egongo ez borrokarik, ez erasorik eta
ez dekarri da pelikulari darion baikortasuna, oso biktimismo, ez dago biktimismorik, oso baikorrak dira pertsonaiak, bueno, pertsonak alegin egiten dute dena alde honetik begiratzekoa, eta ez da izango, ez daukatelako zekontaturik, ze tarteka, protagonistetako batek edo bestek, aipatzen ditu, bueno, infernua aipatzen du batek, edo egin zioten eraso bat, beste
bai,
batek,
bai.
Eta hala ere hori ere doa kontatuta modu baikorrean.
Bai, superaziotik, ez? Esango nuke nik horrelako pelikula bat egin nahi nun. Zen nik ezagutu nitun pertsona guztiak klubean denak zeukaten bizipoza hori, ilusioa, ametsak, eta bueno, nik ene iruditzen zitzaidan hori oso garrantzitsua zela, ez? Mezu hori ematea. Eta gero, beste alde, nik uste identifikatzeko ere publikoak, ez, empatia hori edo sortzeko publikoan, ez? Nola pertsona guztiak azkenean gauza bera nahi dago mundu hontan. Eta horren adibide da hori, ez, bakoitzak dauzka bere ametsak eta berdintxuak, gea.
Zenbaitek pelikulan Biki bizionariotzat.
Bai.
Jotzen du.
Bai. Eta arrazoi faltak ez duk, ez? Hainbeste orain dela hainbeste urte datorren urte 30 urte ingo ditu, ba berari burutu zitzaion, bera eta Estefani horrelako leku zoragarri bate sortzea, ez? Eta nik uste dut beantzako izan zela nahiko naturala berak sufritu zulako baita, ez? Berari zaila egin zitzaion sozializatzea eta bere esperientziatik, ez? Horrelako leku baten beharra sentituzun eta berak sortuzun. Oso pertsona egitekoa da, ez? Zerbait buruatzen zaio eta egin egiten du. Ez du itxeiten beste norbaitek.
Naiz horrek ondorio zenbait izan, ze bere eskarmentu pertsonalare kontatzen du, eta izan du ondorioren bat edo beste. Ez du bai. Argituko, pelikulan ikusiko du, ikusten duenak. Ze ondorio izan zituen, berak hartutako erabaki horietakoren batek. Familia bat gara, bai. Esaten du.
Bai.
Hala sentitzen da.
Bai. Hor, hoi esaten du handik. Oso pertsona berezia, eta bai, badaude pertsona batzuk, ba, bere bakoitzaren familian gandik urrundu dena pixka bat prozesu honetan, eta aurkitzen du beste familia bat txoko honetan. Eta horrela sentitzen dute.
Zu gogoan daukazu, noiz jabetu zinen eskuartean pelikula bat zeneukala? Noiz esan zenuen, bai, hemen badago?
Ba nik uste lehenengo bilera hortan. Lehenengo bilera hortan konturatu nitzan ze leku berezia zan, eta ze eragina izan duen eta izaten ari den transkomunitatean, eta iruditzen zitzaidan altxor hori, bueno, ezagutarazi behar genuela, ez. Nik Inglaterran 14 urte pasan ditun eta ez nuen ezagutu leku hori, eta Inglaterran bertan ere ez da, eta Londresen bertan ere ez da ezaguna. Eta iruditzen zitzaidan Bikik egin duen lan horri aitortza bat egin behar zitzaiola.
Eta noiz konturatu zinen film hori egitako zeuk hartutako irudiez gain eta egindako elkarrizketez gain osagarri perfektuak izango zirela garai bateko irudiak, garai bateko elkarrizketen zatitxo horiek.
Bai. Bueno, nik egin nahi nun pixka bat 30 urte hoien errepasoa, ez? 30 urte hoien errepaso horretan konturatzen gea, bueno, gauzak aldatu diala, gauzak hobetu diala alde batzutan, beste alde batzutan ez. Eta
neskako beto daude, esaten du, ez? Momentu batean
bitik. Bai, bai. Eta hori garrantzitsua zan atzera begira begiratzen badeu, pues artxibuzko irudiak oso beharrezkoak zian. Eta zorionez bikik artxibozko irudi pila bat
bide. Berak dauka dena gordea.
Berak dena dauka gordea, pasazizkidan, ba, 100 grabaketa, dena ikusi nun, daude gauza oso oso graziosoak, Ibizan egiten zuten nolako festa oso kurioso bat, eta bai, ba, guzti hori ez, Estefanekin pasazitun urte horiek hasiera astapen horietan ez, lehenengo urte horietan, eta interesgarria, eta beharrezko irutu zitzaidan baita, Estefan sartzea ez, izan zan ezinbesteko elementu bat izan zan klubaren sorreran, eta bueno, keinu hori egin nahi nion, ez, hasiera hortan.
Horregatik agertzen da aipua.
Bai.
Muntaia, esan duzu lan handia emantzizun kontua dela. Gauza asko geratu zaizkizulako kanpoan, edo detaile txikienetara txikienei irreparatu nahi zenielako.
Bai. Osa,
adibidez, detaile txikiak, ba, aurkezpenena, ez? Neoi argiz, bai. Protagonista bakoitza aurkeztearen hori, azken orduko erabakia dira, edo
ez, aurretik? Ez, hori nahiko aziratik erabaki gendun horrela izango zela, bai. Fintzela nahi izan da. Gehien kostatu zaiguna. Nik struktura nahiko argi neukan hasieratik, gero garrantzitsua izan zen hasierako muntai hori, ez? Ikusteko, bueno, zer dago hemen, ez? Zer daukagu, ze falta da.
Zenbat kontu zeneukan jasoa.
Bai.
Zenbat kontu ordu.
Claro, claro, o sea, asko. Baina bueno, nik gidoia alde zaurretik idatzita neukan. Gero gidoi hori erabat aldatu da grabaketekin eta
horretarako dira gidoiak,
bai, noski, bai. Eta gero muntailean badakigu beti beste gidoi bat idazten joeten zehala, ez? Eta bai, izan da lan gehiena hori eman digo fintze lan horrek. Horrek lan handi eman digo eta musikak ere. Ez dakit galdetu berdia zen musikari buruz, baina
esan.
46 pieza daude filmean.
Bukaeran gainera banan-bana izendatuak.
Bai. Eta izan dut izugarrizko zortean ere koproduktoreekin egotea bidai honetan, ez? Eta beraien babesa eta laguntza jasotzea. Musikarekin arazoak izan genituen, baita krisi bat, neko krisi potoloa baita.
Zergatik?
Bueno, horren zuten zialako abesti batzuk fondoan, ez? Guk eskatu beharreko baimen guztiak eskatuta genuzkan, eta bar. Baina ja pixka bat gehiago sartuta konturatu ginen, bueno, potentzialki egon zitekela arazotxo bat musika hoiekin.
Baina arazo legalak eta
bai, claro,
burokrazia
bai,
arazoak.
Bai.
Ah, horregatik daude irudi asko, orain ari naiz jabetzen, irudi utza direnak eta beste musika badutenak, estatuzenak bat.
Bai.
Ba, oso efekto...
Bai. Eta egia esan, bertsio hau askoz ere hobea atera da. Ba, hasieran genukan bertsio hori baino, ez? Baina, bueno, ni negarra egin nun, nereko produktoriak esan zidanen, we have a problem, hola xe literalki. Eta bueno, pues xei behar izan nun bakar-bakarrik filmarekin, eta esan, bueno, abertze zeingoet zukin. Eta, bueno, kendu behartzian musika guztiak, eta jarri nintzen nereko produktorek daukaten bueno, ba, bilduma undi baten aurren jarri nintzen, eta ba, froga desberdinak egin nitun, eta izan zen oso prozesu intimoa, ze muntatzaileri gabe egin nun, hori izan zen ni eta filma, ez? Oso oso gustora, oso, bida, hain traumatikoa izan zen gauza bat, gero oso gauza gustagarria bihurtu zen. Eta emaitzarekin oso pozik nago, musika benetan, jende askoak esan dit gaina, musika...
Ja, beste bueno, protagonistetako bada.
Bai, noski, bai.
Zerta zaude arro?
Bukatu izanaz. Bai, bain dela bizpair urte etzen oso harri
bukatuko gandu. Zen.
Bai. Oso zaila izan da. Diru launtza publikori gabe egin dugu, izan da bastante... Bai, nekeza izan da, baino... Ez dakite, bueno, ekoizle bezala disparate bat da, hori, hau, egin detena egitea, ez? Baina, eta bueno, nik ekoizle bezala proiektu bat baino gehiago utzi behar izan dut, ba, bueno, finantziazioa atzelako iristen, eta finantziazioa arazoen gatik. Baina honekin, ez dakiz zergatik, baina egoskorra izango naizelako, seguraski, baina bai, proiektu honekin hasieratik esan un hau aurrate behar dugu. Eta bueno, kostatu da, baina merezi izan da. Bai, noski baiet.
Zenbatek esan dizu, emakumea, Londreseraino joan behar zegoen alako historia baten bila?
Ba, hola, hola atera dalako. Holako lekurik ez dago hemen. Eta, bueno, ba, leku honekin topo egin nun hola kausalitatez. Jogurinak aipatu zidan behin, eta... ba bueno, kuskusera samarra naizelako eta Londresera asko joten naizelako esanen ba. Londresa joten naizen urrungon aber jotean eta begiratu bat emate joten eta claro. In love total lekuarekin.
Izaskun Arandia, baskerrik asko. Erakustera etortzeagatik.
Zuei.
Zorteon.
Mi esker.
Onainokoa berria egin baldin bazaizu, seinale ez duzula oraindik My Way Out pelikula ikusi. Ostiralean, aukera paregabea, interesa duenarentzat. Berri gehiago, arratsean, bihar. Eta ordura arte, 23 ordu bete irrati, Euskadi Irratian.